ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Azərbaycanın xarici borcu 7 milyard dollardır. Bu, gələcək nəsillərə problem yaratmayacaq ki. İranlılar Bakıda Noruz bayramını necə keçirir? Kənd sərfatı naziri deyir ki, devalvasiyanı nəzərə alanda kənd sərfatı malları elə də bahalanmayıb. Devalvasiya niyə nəzərə alınmalıdır? Azərbaycan əti yağı xaricdən dollara mı gətirir? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Live proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 8:30-da Azadlıq Live Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən və YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Azərbaycanın xarici borcu 7 milyard dollardır. Ölkə prezidenti deyir ki, bu çox deyil. Ancaq bura hələ dövlət şirkətlərinin borcları daxil deyil. Bütün bunlar gələcək nəsillərə problem yaratmayacaq ki. Novruzda Bakıya minlərlə İranlı gəlir. İranlıları Bakıda Novruza cəlb eləyən nədir?
Prezident deyir, xarici borcumuzu lazım gəlsə bir həftəyə ödəyə bilərik. Məsələ bu qədər asandımı? Azadlıq Live-da bundan danışacağıq, bizimlə qalın. Helsinki komissiyası Novruz bayramında Azərbaycan hökumətinə çağırış elədi ki, ictimai fəalları azadlığa buraxsın. Kasıbların ev probleminin həlli üçün hökumət nə işləri görür? Və İran azərbaycanlıları Novruzu Bakıda necə qeyd edir? Azərbaycanın xarici borcu gələcək nəsillər üçün problem yaradacaq həddədirmi? Bu suala iqtidar bir, müxalifət başqa bir cavab verir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə deyib ki, Azərbaycanın xarici borcu aşağıdır. Hətta martın 16-sında keçirilən Qlobal Bakı forumunda prezident bildirib ki, Azərbaycan istəsə xarici borcunu bir həftəyə qaytara bilər.
Xarici borcumuzun səviyyəsi olduqca aşağıdır. Ümumdaxili məhsulun 20% qədərdir. Bu da bugünkü dünya üçün biraz qeyri-adidir. Yəni, biz həmişə qazandığımızdan az xərcləməyə çalışmışıq və bizim xarici valyuta ehtiyatımız xarici borcumuzdan 5 dəfə artıqdır.
Maliyyə Nazirliyinin yanvarın 1-nə olan məlumatına görə Azərbaycanın xarici borcu təxminən 12 milyard manatdır. İqtisadçılar isə bir məqama diqqət çəkib deyirlər ki, hökumət dövlət zəmanəti ilə alınmış şirkət kreditlərini bu siyahıya salmır. Məsələn, təkcə dövlət şirkəti Sokarın borcu 8 milyard manata yaxındır. Realın icra katibi, iqtisadçı, təhlilçi Natiq Cəfərli deyir ki, dövlət şirkətlərinin dövlət hesabına aldığı borcları da toplayanda Azərbaycanın xarici qaytaracaqları ümumdaxili məhsulun 60% həcmindədir.
Bu il büdcənin 12% xarici borcların qaytarılmasına xərclənəcək. 700 milyon dollar əsas borc, 150 milyon dollar isə borclara hesablanan faizlərə görə ödənəcək. Digər tərəfdən hökumət yenə sürətlə borclanır. Cəmi 2 ildən sonra elə ümumdaxili məhsul qədər xarici borcumuz olacaq.
Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri iqtisadçı alim Qubad İbadoğlu deyir ki, borcun təqribən 65%-i ABŞ-ın nəzarətində olan beynəlxalq valyuta institutlarından alınıb. Onun sözlərinə görə ən çox borc enerji infrastrukturlarına, xüsusilə də TAP və TANAP layihələri üçün alınır. Qubad İbadoğlu deyir ki, hazırda borclar minimal həddədir, amma getdikcə artacağı gözlənir.
Borçlar ən azı 10 il müddətinə verilir və 10 ildən sonra onun qaytarılmasına başlanılır və belə olan halda təbii ki, gələcək nəsillər bu borçları qaytarmaq məcburiyyətində qalarsa, bu ciddi problemlər yarada bilər. Çünki gələcək nəsillər, mən inanmıram ki, Dövlət Neft Fondunun ehtiyatlarından istifadə eləsin. Çox güman ki, yaxın 10 ildə Dövlət Neft Fondunun ehtiyatları demək olar ki, tükənəcək və Azərbaycan dövlət borçlarını gələcək nəsillər yalnız və yalnız qazandıqları xüsusi vəsait mənbələri hesabına qaytarmaq məcburiyyətində qalacaq və bu da onlar üçün xeyli ciddi maliyyə problemlərinin indidən yaradılması deməkdir.
Biz Bakı sakinlərinin fikrini də soruşmuşuq xarici borclanmanın artması ilə bağlı. İzləyək.
cəmatın yaxşı yaşaması üçün götürmürlər ki onu. Ancaq bu nazirlər bəs nə ilə milyar oliqarx olublar? Dövlətin pulunla.
Azərbaycanın kifayət qədəmədiyi sərvəti var, 9 iqlimi var, amma millət acından ölür, işsizlik də çoxdur burada, ona görə də. Belə də olmalıdır da, təbii ki. Əsarətli yaşayan millət necə yaşamalıdır, əsarətli yaşamalıdır da.
Amerikada ən birinci yerdə gedir borclara görə. Bütün dünyaya borcludur. Amerikada bütün dünya borcludur. Bu iqtisadiyyətdir.
Qanun belədir də, başqa çarəsi olmayanlar alır da, neynəsinlər?
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli diqqəti bir məqamın üstünə çəkir. Bildirir ki, Cənub Qaz Dəhlizini maliyyələşdirmək üçün dövlət 5,8%-dən 1 milyard dollar borc alıb. Bundan əvvəl də 1 milyard dollar bahalı kredit almışlar illik 7%-dən 10 il müddətinə. Əli Kərimli deyir ki, bu borcu beynəlxalq maliyyə institutlarından daha aşağı faizlə, təqribən 1% ilə ala bilərdilər. Amma bu maliyyə institutları demokratikləşməni əsas tələb kimi qoyur deyə hökumət 100% ilə borca girir.
Hökumət islahat istəmir, şəffaflıq istəmir, vətəndaşları ilə öz körələri kimi davranmaq istəyir və ona görə də ucuz kreditlər ala bilmir. Bahalı kreditlərlə ölkəni daha ciddi böhrana aparır. İndi sual budur. Nə qədər insan bilir ki, rejimin bizi daha sərbəst əzə bilməsi üçün də bu xalq milyardlarla dollar faiz ödəməli olacaq.
Azərbaycan hakimiyyəti insan haqlarının pozulması ilə bağlı iddiaları əsasən rədd edir. Azərbaycan bu ay mədən sənayesində beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsündən çıxdığını da bildirib, xarici maliyyə qurumları hansı ölkəyə kredit verməyi nəzərdən keçirərkən bu təşkilatın rəyini də diqqətə alırlar. Müşahidəçilər bu qərarın nəticəsində ölkənin xaricdən kredit almasının daha da çətinləşəcəyini gözləyirlər. ABŞ Kongresinin Helsinki Komissiyası Azərbaycan hökumətinə çağırış edib ki, siyasi məhbus sayılan şəxsləri azad eləsin. Qurum hökuməti həm də insan haqları, demokratiya, hüququn aliliyi üzrə ATƏT-in öhdəliklərini yerinə yetirməyə səsləyib. Komissiyanın sədri senator Roger Wicker prezidentin əfsərəncamı haqda danışıb deyib ki, bu siyahıda beynəlxalq təşkilatların siyasi məhbus kimi tanıdığı şəxslərin çox azı yer alıb.
Helsinki Komissiyasının həmsədri Chris Smith də əfsərəncamından danışıb. Prezident Əliyevin əfsərəncamından sonra bir çox insan haqları fəalları, jurnalist və müxalifətçi həbsdə qalıb və onlar hazırda pis rəftara məruz qalırlar. Mən İlham Əliyevi insan haqları və demokratiyaya hörmət etməyə və bütün vicdan məhbuslarını azad etməyə çağırıram. Bu il martın 16-sında isə hökumət 400-dən çox məhbusu əhv edib, amma əhvə düşənlər arasında cəmi 5 ictimai fəal və ictimai fəalların qohumları olub. Sərəncamla AXCP Gənclər Komitəsinin fəalı Elvin Abdullazadə, blogger Əbdül Əbilov, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin iki qohumu, Meydan TV-nin rəhbəri Emin Millinin qayna azadlığa çıxıblar. Müstəqil hüquq müdafiəçiləri deyir ki, Azərbaycanda 100-dən çox şəxs siyasi motivlərlə həbsdədir. Azərbaycan hökuməti isə heç kimin siyasi baxışlarına görə həbsə atılmadığını bəyan edir.
Azadlıq Live davam edir. Evlənirsən, ailə qurursan və istəyirsən ki, başının üstündə öz damın olsun, kirayələrdən qurtulasan, illərlə çalışıb, vuruşub, qəpi-qəpi pul yığırsan ki, ev alasan. Hökumət az təminatlı ailələrin mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün nə işləri görür? Növbəti reportajda.
Bu qızcığazın dünyası hələlik bir otaqlı kirayə mənzilə sığır. Amma bir neçə ildən sonra Salamovlar ailəsinə daha iki otaq lazım olacaq.
Evlənənə və kirə doğruq. 14 ilə keçibdir.
Ailənin başçısı İbrahim Salamov aktyordur. Amma ayda aldığı 100-120 manat maaşdan başqa əlavə işlər görsə də qazancı dolanmağa bəs etmir.
Teatrda işləyirdi, maaş az alırdı. Elə aldığında kirə pulu verirdik, evdə xərcləyik. Bir qırağa qoymağa bir büdcəmiz, belə deyək ki, yox idi.
Mingəçevirdə yaşayan Salamovlar deyirlər ki, rəsmi maaşları az olduğu üçün ipotekanın isə ilkin ödənişi, faizləri yüksək olduğuna görə ev ala bilməyiblər.
Yəni ki, evlə bilmir, pensiyaya baxır.
Evsizlik Mingəçevirdə təkcə Salamovların problemi deyil. Çoxları ya kirayda qalır, ya da şəraiti pis bir mənzildə.
Təkcə mənim yox, bu çox davamın problemidir. Şu növbədə yüksək maaş olsun ki, ev alaq da biz. Başqa nə lazım ola bilər?
Hökumət başqa nə lazımdır sualına cavab verib. Ötən il az təminatlı ailənin ehtiyacının ödənilməsi üçün yol xəritəsi qəbul edilib. Artıq Bakıda bina tikintisinə də başlanıb. Paytaxtın seçimi tələbatın burada Mingəçevir kimi şəhərlərdən daha çox olması ilə izah edilir. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyindən Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, ilk layihə Yasamal rayonunda, ikincisi Suraxanında gerçəkləşəcək. Tikiləcək binaların iş yerlərinə yaxınlığı, ərazinin tikinti üçün uyğunluğu da nəzərə alınmaqla regionlarda da layihə başlayacağı bildirilir. Ekspertlərin fikrincə, tələbat Bakıda çox olsa da, regionlarda da tikintiyə başlamaq lazımdır. İqtisadçı Vüqar Bayramov deyir ki, bu, əhalinin əyalətdən Bakıya axınının qarşısını ala bilər.
Sosial mənzil fondunun prioritetlərindən biri ondan ibarət olmalıdır ki, sürdündə urbanizasiya prosesinin qarşısını alsın, əksin urbanizasiya prosesi baş versin. Mənzilə tələbat, xüsusən mənzilə tələbat Bakıda daha yüksəkdir, mənki rayonlarda, amma bu, heç o anlama gəlməməli ki, onlara prioritetlik verilməməlidir.
Daşınmaz əmlak üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov deyir ki, Azərbaycanda ümumilikdə 1 milyon 700 min mənzil var. Deməli, 10 milyon əhalisi olan ölkədə hər 10 nəfərə 1,7 ədəd mənzil düşür. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, elə adamlar var ki, onların 2 və daha çox mənzili var. 14 ildir kirayədə yaşayan Salamovlar ailəsi günün birində öz mənzillərinə köçəcəkləri günü gözləyirlər. Həm də səbirsizliklə, yoxsa övladlarının dünyası elə bu bir otaqlı kirayə mənzilə sığmalı olacaq.
Hər il Novruzda İrandan Bakıya bayram qeyd eləməyə xeyli Azərbaycanlı turist gəlir. Şirin ləhcələri, məzəli söhbətləri ilə. Bakını çox bəyənirlər, ailəlikcə pulları qurtaranacan istirahət eləyib, əylənib, bazarlıq eləyib, dönürlər İrana. İzləyək.
Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri Novruz bayramında Bakıda başqa bir hava olur. Təbriz havası, Ərdəbil havası, Urmiya havası. İran Azərbaycandan gələn qonaqlar bayrama bir ayrı rəng katılırlar. Onlar Bakıda özlərini doğma hiss edir. Yerli zəmata qaynayıb qarışır. Deyir, gülür, bayramın dadını çıxarırlar. Sara Bakıya ilk dəfə gəlsə də bir anda doğmalaşıb bu şəhərlə.
Çox qəşəhdir, milləti qəşəh rahatdır. Nəcür sövsüz ucusun nə canlıq eləyirsiniz, çal oynasınlar, çox sövdik
biz İranı. İran asarasından olan Əli Kərimli isə illərdir Bakıya gəlir. Həm də tək yox, ailəsi ilə birgə. Hər gələndə də 2 həftə qalır. Pulu qurtarmayınca buradan getmir.
Çox iyi ailə baxır. Gedir par portal, nə alırlar. Bizim pulumuzu qurtarırlar, sonra gedirik də İrana.
Pal paltar demişkən, Cəmşid İlxıçı Bakıda geyimlərin baha satıldığını deyir.
Yox, elə bahacılıq deyil. Libas fəqət bahadır, ondan sonra hər şey yaxçıdır.
Apar İrana, nə qədər verirsin?
Amma papaqçı çox tərifləsə də papağını sata bilmir. Ondan canını qutaranlar Qız Qalasına üstünlər. Bakı bulvarına, şəhərin tarixi yerlərinə baş çəkənlər də çoxdur. Artıq 3 dəfə Bakıda olsa da Sepidə Əhmədi hər dəfə Qız Qalasına heyran kəsilir.
Buranın ən qədimi səkləri var. Çox gözəldir. Təbrizə görə, İrana görə, onlar hamısı inşaat tapıbdır. Mütləq bu qədimi səkdə qalıblar. Yaxşıdır, adama maraqlı gəlir.
Burada, Qoşa Qala qapısındakı meydanda bayramın dadını çıxarmaq olur. Əli nəsibi oynayıb yorulanlardandır.
Dil bir, ürəklər bir, milliyyət də bir, amma məmləkətlər ayrı.
Çalıb oynayanlara baxan təbrizli Bəxtiyar İvazpur isə ilk dəfə gəldiyi Bakıda buradakıların onun kimi ana dilində danışmasından çox təsirlənir.
Ana dilimdir mənim Azərbaycan. Mən ayrı adımdan öcəşməmişəm. Mənim nənə bətrindən yerə düşəndə, mənə nənəm deyib başıva dolanım, qazan alım. Mən nənəmdən, dədəmdən öyrənmişəm bu dil, ayrı bir yerdən öyrənmişəm. Azərbaycan mənim canımdır, Azərbaycan mənim ürəyimdir, ürəyimin bəndidir, Azərbaycan mənim damarlarımda işləyən qanımdır. Belə ehsas eləyirəm mən. Bunları oxuyanda mən içəridən ağlayıram.
Bəs İranlı turistlər Bakıda xoşa gəlməyən nə iləsə qarşılaşmayıb, Zeynəb Arifi bu fikri heç yaxın buraxmış.
Heç bir şey görməmişik, xoşumuz gəlməzdir. Çox qəşəkdir, çox yaxşıdır. İnşallah ki, sizin də bayramınız mübarək olsun.
Gələnlər Bakıda bir həftə, 10 gün qalacaqlarını deyirlər. Novruz çalçağırı da hələ bir həftə sürəcək.
İ İranlılar Novruzu okyanın o tayında da özlərinə xas qeyd edirlər. Oyun havaları, adət-ənənələri öz yerində, həm də evsiz, kimsəsiz Amerikalıları bayram günündə sevindirirlər.
İran mənşəli Amerikalılar Los Angeles ətrafında toplaşaraq Novruz şənliyi keçiriblər. Bayram çərçivəsində İranlı Amerikalılar Midnight Mission xeyriyyə fondu ilə birlikdə 2000 evsiz qocuya, qadına, uşağa yemək veriblər.
When the Nowruz comes in once a year.
İldə bir dəfə Novruz gələndə İranlılar bir yerə yığışırlar, öz bayramlarını, yeməklərini, sevinçlərini ehtiyacı olanlarla bölüşürlər. Biz bunları bölüşəndə onlara həm də yeni il üçün yeni enerji vermək istəyirik. Vaxtilə biz də öz ölkəmizdən çıxıb gələndə Amerikalılar bizə ev və ümid verdilər. Bugün biz bunun əvəzini qaytarmağa çalışırıq. Çox yaxşı, evsiz adamlar üçün bu çox yaxşıdır. Bu, İran xalqı üçün də çox yaxşıdır. Bizim burada nə yeməyimiz, nə suyumuz var. Bizi yada saldığınıza görə çox sağ olun. Mən yeməyə başlayanda gördüm ki, bu yemək fantastikdir. Bu, mənim bütün səhər yeməyimdir. 10 milyon əhalisi olan Los Angelesdə 44 min evsiz adam var. Onların əksəriyyəti Los Angeles ətrafında Skid Row adlanan təxminən 1 kvadrat kilometr ərazidə yaşayır.
Və salam, bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420-778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050-436-77-41. Azadlıq Live isə davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytında dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda ərzaq niyə bahalanır? Azərbaycanlı ekspertlərin iştirakı ilə bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədov son zamanlar bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının bahalaşmasına rəsmi münasibət bildirib. Nazir deyir ki, devalvasiyanı nəzərə alanda qiymətlər çox qalxmayıb. O deyir ki, ətin kilosu devalvasiyadan qabaq 7-8 manat idi. Həmin 7-8 manat 9-10 dollara bərabər idi. Bugün ətin qiyməti 10-12 manat arasındadır. Bu da indiki məzənni ilə 7-8 dollar eləyir. Yeri gəlmişkən ətin qiyməti dollarla düşüb ya qalxıb, bundan əti manatı alan alıcıya bir isti soyuğu varmı? Ümumiyyətlə, qiymətlər sabit qalmalıdır. Fikri ilə də nazir razı deyil. Heydər Əsədov onu da bildirir ki, kartof kimi bəzi məhsullar ucuzlaşıb, bundan nədənsə danışan yoxdur. Nazirin izahı əvvəla doğrudurmu? Devalvasiyanın kənd təsərrüfatı mallarının qiymətinə beləmi güclü təsiri var? Varsa, bu nə ilə bağlıdır? Azərbaycan əti, yağı xaricdən dollarla və ya avro ilə mi alıb gətirir? Ola bilər ki, məsələn, toxumlar xaricdən gətirilir. Bu da məhsulun maya dəyərində özünü göstərə bilər. Ancaq nə qədər? Kənd təsərrüfatı məhsulları Azərbaycan kimi ümumiyyətlə aqrar potensiallı ölkədə niyə bahalanmalıdır? Aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir ki, Azərbaycanda qoyun ətinin qiyməti Ermənistandakından 3 dəfə, Gürcüstandakından isə 2 dəfə bahadır.
Nazir kənd təsərrüfatı mütəxəssisi olmadığı üçün demək olar ki, bu sahədə nə baş verir, bundan bir xəbərdir. Ümumiyyətlə, bütün ölkələrdə, baxın, qonşu ölkələrdə, Gürcüstanda, Ermənistanda son statistik məlumatlara baxın. Deməli, orada bir sıra ərzaq mallarının, kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin, deməli, qiymətlərində çox ciddi enmə müşahidə olunur. Bu da onunla bağlıdır ki, deməli, kənd təsərrüfatı məhsulları əsasən əksər ölkələr özləri istehsal edir. Özləri istehsal etdiyi üçün əsas istehsal vasitələrində daxildə istehsal etdikləri üçün və onlar məhsuldarlığı artırır, yeni texnologiyadan, yeni texnoloji avadanlıqlardan istifadə edir və buna görə də məhsulun maya dəyərini aşağı salmağı bacarırlar. Bax, bizim post-sovet ölkələrinin əksəriyyətinin belə imkanları var. Əvvəllər məhsuldarlıq yüksək olmuyor. Digər ölkələrdə, deməli Avropada və ümumiyyətlə qərb ölkələrində yeni texnologiyanın tətbiqi məhsuldarlığın artırmasına imkan yaradı. Və bax bu texnologiya gətirilməlidir post-sovet ölkələrinə. Əksəriyyəti gətirib Qazaxıstandır, Rusiyadır, Belarusiyadır, Ukraynadır. Bax bu ölkələrdə kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı çox yüksək səviyyədədir. Azərbaycanda isə dediyim kimi, bunlar bu sahənin mütəssisi olmadığı üçün bilmirlər ki, deyək ki, ətlik istiqamətdə heyvanlar yetişdirilməlidir, südlük istiqamətdə heyvanlar yetişdirilməlidir, ot istehsalına ciddi fikir verilməlidir və burada qüvvəli yem istehsalına, xüsusən o qarışıq yem deyirlər, onun istehsalına üstünlük verilməlidir ki, daha çox məhsul əldə olunsun və məhsulun maya dəyəri aşağı düşsün, bazarda məhsulun qiyməti artmasın. Yəni, baxın, indi mən müqayisə üçün deyim sizə, bugün Ermənistanda qoyun ətinin 1 kiloqramının qiyməti 2 dollar 30 sentdir. Gürcüstanda 3 dollar 50 sentdir. Azərbaycanda 7 dollar. Deməli, Ermənistandan 3 dəfə bahadır, Gürcüstandan 2 dəfə bahadır. Niyə nahir bunu nümunə gətirmir ki, niyə bizim deyək ki, kənd təsərrüfatında istehsal olunan mal, məhsul baha başa gəlir? Hətta bizdə dünya bazarına müqayisə ediləcək səviyyədə deyil. Baxın, ölkəyə əksər kənd təsərrüfatı məhsulları idxal olunur. Deməli, ət idxalı 2,3 dəfə artıb. Süd idxalı 2,2 dəfə artıb. 50% buğda idxalı artıb. Şəkər idxalı artıb. Ondan sonra kərə yağı idxalı artıb. Çay idxalı artıb. Bax, bunu sadalamaqla qutarmaq mümkün deyil. Nəyə görə artıb? Ona görə ki, digər ölkələrdə həmin məhsullar ucuz başa gəlir və onlar rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal edə bilirlər və belə olan halda hansı ölkədəki həmin məhsulların qiyməti bahadır, təbii olaraq o məhsul o ölkələrə gedir ki, orada deməli qiymət onu cəlb edir. Bax, problem ondadır ki, Azərbaycan özünü təmin edə biləcək qədər kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edə bilmir. Ümumi götürəndə biz 50%-ni yalnız təmin edirik, 100% buğdanı idxal edirik, biz istehsal etdiyimiz yalnız yemlik buğdadır, orada da yaramır. Yəni, ət, süd istehsalı belə olardısa, əgər yararlı olardısa artardı. Sonra ətlə təminatda biz 38% təmin edirik, südlə təminatda 50% təmin edirik, yumurta ilə 55%. Baxın, yenə burada sadalama olar ki, əksər kənd təsərrüfatı məhsullarına, ərzaq mallarına olan tələbatı biz daxili istehsal hesabına ödəyə bilmirik.
Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. İndi isə iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimliyə qulaq asaq. Onun fikrincə, nazirin açıqlaması bir daha göstərir ki, Azərbaycan idxaldan asılı durumdadır.
Kənd Nazirliyinin izahatını oxudum. Yəni, heç bir məntiqəsi xan izahat deyil. Təbii ki, əvvəla bu fakt göstərir ki, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı idxaldan asılı bir durumdadır. İdxal hələ ki, dominant mövqeyə sahibdir. İkinci bir tərəfdən söhbət nazirin izahatları məntiqə uyğun deyil. Məsələn, bir tərəfdən deyir ki, ətin qiyməti qalxır, çünki ət satıcıları, ət idarəsindən məşğul olanlar da başqa məhsullardan, idxal məhsullarından istifadə edir, televizor alır, xalvernik alır, soyucu alır, avtomobil alır, yəni o da ki, məcburdur ki, qiyməti qaldırsın, yəni daha yaxşı yaşasın. Sonra da deyir ki, bəs emmələr də var, tarif kartof olan ucuzlaşıb. Yəni, burada heç bir məntiq yoxdur. Necə, kaf ki, belə çıxır ki, kartof və ya soğan susanlar həmin o avadanlıqlardan istifadə, idxal olan avadanlıqlardan istifadə etmir. Bax ki, soyucudan, televizordan, avtomobilin istifadə etmir. Yəni, çox məntiqsiz, sistemsiz bir yanaşmadır. Yəni, bunun da əslində bazarda ətin qalxmasının da konkret səbəbi var, konkret səbəbi monopoliyadır, ət idxalının monopoliyasıdır. Əgər kartof və soğan qiymətində uzlaşma varsa, bu o deməkdir ki, həmin segmentlərdə artıq monopoliya aradan qaldırılıb. Yəni, biz bunu bir qədər əvvəl bananın qiymətində də müşahidə etdik. Bananın qiyməti, banan monopoliyası aradan qaldırılan kimi devalvasiyanın nəticələrinə baxmayaraq, bananın qiyməti uzlaşdı. Demək, ancaq ət idxalında monopoliya durur, Azərbaycanın ət idxalı əsasən Gürcüstandan idxal edilir və bu da monopolistlər istədiyi qədər bu qiyməti qaldırmağa meyilli olurlar. Amma bu başqa bir ciddi bir problem də ortaya qoyur ki, Azərbaycanda indiyə kimi ərzaq təhlükəsizliyinə xərclənən vəsait, milyardlarla vəsait demək olar ki, effekt verməyib, effektsiz olub və bu proqram demək olar ki, yerinə yetirilməyib. Ölkə əhalisinin 38% aqrosiv dövrə çalışırsa, ölkə bu qədər ixal məhsullarından asılı olayılmaz, bu absurddur. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycanda aqrar sektorun kifayət qədər geri qaldığını göstərir, kifayət qədər dinamikadan kənarda qaldığını göstərir və çünki uzun müddət böyük pullar Azərbaycan aleyhən dövrlərdə kənd sərfatı əhəmiyyətli bir sektor kimi nəzərə tutulub bu sektorun inkişafı inkişaf etdirilməyib.
Bunu iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli deyir. Bir daha xatırladım ki, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan kimi aqrar potensiallı ölkədə kənd sərfatı məhsulları niyə bahalanır? Digər iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir, təbii ki, Azərbaycanda da inflasiya və bahalaşmalar kənd sərfatı ilə məşğul olanlara öz təsirini göstərməmiş deyil. Ancaq bəzi məhsulların qiymətinin artması birbaşa hökumətin səhv addımlarının nəticəsidir.
Azərbaycanda təbii ki, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanların, kənd təsərrüfatı sahəsi ilə məşğul olan insanların digər xərcləri də var. Yəni, əgər ölkədə ciddi inflasiya varsa və ümumi qiymət artımı baş verirsə, məsələn, dərmanların qiyməti, geyimin qiyməti, elektrotexnikanın qiyməti və digər sahələrdə hansında ki, biz 100% xaricdən, ithaldan atlıyıq, o sahələrdə ciddi qiymət artımı varsa, kənd təsərrüfatı sahəsi ilə məşğul olan insanlardan qiyməti sabit saxlamağı tələb etmək də doğru deyil. Çünki onların özlərinin xərcləri artıb, onların gündəlik xərclərində ciddi artım müşahidə olunur və buna görə də məcburdular ki, hətta maya dəyərində ciddi dəyişiklik olmasa belə istehsal etdikləri məhsulun qiymətində müəyyən artıma geçsinlər. Yəni, bu təbiidir. Yəni, bununla bağlı kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanları qınamaq doğru deyil. Və ümumiyyətlə, bu sahədə dövlətin hər hansı bir formada birbaşa müdaxiləsi, yəni qiymətləri tənzimləmə nöqteyi nəzərindən müdaxiləsi doğru deyil. Burada ən yaxşı alət rəqabətli mühitin artırılmasıdır. Amma dövlətin əlində digər alətlər var. Birbaşa müdaxilə edə bilməz və etməməlidir də qiymətlərə. Amma təşviq proqramları ilə müəyyən kənd təsərrüfatında çalışan insanlara uzun müddətli kiçik faizli kreditlərin verilməsi ilə, müəyyən dəstək proqramlarının həyata keçirilməsi ilə qiymətlərin tənzimlənməsində və çox da yüksəkcəyə qalxmamasında yardımcı ola bilər. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən təbii ki, dövlətin görə biləcəyi kifayət qədər böyük həcmli işlər var. Amma biz artıqlarən birbaşa müdaxilə yol verilməzdir. Qiymətləri tənzimləməyə qalxsa, yenə Sovetdən qalma o möhtəkirlik sözü, yəni işbaz sözü yenidən populyarlaşsa və dövlətin orqanları bu adla insanların işlərinə müdaxilə edib qiymətlərə tənzimləməyə qalxsalar, əks effekt doğuracaq. Necə ki, həmişə bu əks effekt doğurur və əksinə qiymətlərin artmasına səbəb olacaq. Bəzi məhsul növləri var ki, orada qiymət artımı hökumətin birbaşa səhv addımlarının nəticəsidir. Məsələn, son zamanlar ətin qiymətinin qalxmasının ən böyük səbəblərindən biri rayonlarda, ənənəvi maldarlıq rayonlarında örüş və otlaq sahələrinin yem tədarükü üçün nəzərdə tutulmuş sahələrin pambıq əkilində verilməsidir. Və bu da yemin bahalaşmasına və təbii olaraq da ətin qiymətinin bahalaşmasına səbəb olub. Yəni, hökumətin birbaşa səhv addımları və birbaşa müdaxiləsi belə əks effekt doğurur və əksinə qiymətlərin artmasına səbəb olub.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədov əvvəldə dediyimiz kimi kartofun qiymətinə də toxunub. O deyib ki, kartof kimi bəzi məhsullar ucuzlaşıb, bundan nədənsə danışan yoxdur. Həmin məsələ ilə bağlı aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov Azadlıq Radiosuna nələri dedi?
Kartof, Belarusiyadan çoxlu kartof gətirilib, Rusiyadan çoxlu kartof gətirilib bu il ölkəmizə. Baxırsan, hara baxırsan, İran, Türkiyə, Rusiya, Belarusiya kartofudur. Bu, onu yəni nümunə gətirməkdə düşünürəm ki, yəni bunu bir bəhanə kimi ortaya qoyur ki, niyə bundan danışmırlar?
Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycan kimi aqrar potensiallı ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları niyə bahalanır? Bu mövzuda danışdıq. Bu, Azadlıq Live-da sonuncu reportaj idi. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kün müəsminət qadətsəmə, romelic müəmzadəş kün məkollegibna Radio Tavisuqlebis Azərbaycanın samsaqlıqda.
خیلی تبدیل کرده گیر خدا چوال انا نورس نوی نخولیت نید که بی فکر بازرو بازی صدا سفتو بوسی بی دادیان ایر ترتمد گنز دواجه که به میویدی نخور ساچی کنن
ارتشونی ارتغیس اخلو بلمم گیت خواب باشو اپس خوم ارست اولی خدو اسو گامت سینا گاموریت خولیا آره آره دا آره ایقو چلمو پاسو